Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про правосуддя. На сайті однієї поважної організації написано, що важливим кроком на шляху здійснення судово-правової реформи, побудови сучасної судової системи, забезпечення функціонування незалежної судової влади є створення в Україні конституційного органу держави – Вищої ради юстиції. От сьогодні поруч зі мною у студії голова Вищої ради юстиції Володимир Колесниченко. Вітаю вас у нашій
вітаю
студії.
Вітаю вас, вітаю, шановні.
І там далі написано про те, що одним з основних завдань Вищої ради юстиції є формування високопрофесійного суддівського корпусу, здатного кваліфіковано і сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя на професійній основі. От про те, як чиниться правосуддя в Україні, будемо сьогодні говорити. Власне, якщо я не помиляюся, то останнім часом не приймають присягу судді, які обираються вперше.
Ні, приймають.
Приймають?
Приймають, да.
В якій кількості?
Ну, мова йде про те, що будь-який суддя, що призначається на посаду, в принципі, він повинен прийняти присягу, бо без прийняття присяги він не може здійснювати правосуддя. Він присягає за певних обставин при президентові, за участю посадовців, приймає присягу і клянеться на вірність тій справі, на яку його призначили.
Клятва – це річ дуже хороша, але перед цим потрібно пройти конкурсний відбір. І от у зв'язку з новим законодавством це доволі складна процедура. І кажуть, що зараз це гальмується, тому що не все було продумано.
Я думаю, що з цього приводу слід зазначити слідуюче. Про те, що процедура підбору кадрів за старим законом про судоустрій, вона була непрозора, і це давало можливість говорити про те, що судді призначаються на посади і будуть діяти упереджено, вони є залежними від того органу, який призначив, бо процедура ця була здебільшого залежала від певного конкретного чиновника, і тому вважали про те, що спосіб призначення на посаду судді, якщо він залежить конкретно від якоїсь посадової особи або можновладця, або влади, то це потягне за собою як наслідок незалежність самого судді, потім він буде приймати рішення з врахуванням позиції того,
ви хотіли сказати залежність судді.
Да, я хочу сказати,
хотіли
залежність.
Хотіли сказати залежність, а сказали незалежність.
Да.
І от тут в цьому є така обмовка по Фрейду, виходить так, що судді зараз багато в чому залежні, і як зробити так, щоб вони були незалежні? І залежні вони від кого?
Ну, саме і в зв'язку з цим і було почато судово-правову реформу, і мета її завдання – це перш за все зробити суддівську систему, діяльність кожного судді, щоб вона була дійсно неупереджена, щоб суддя діяв виключно в межах чинного законодавства, щоб кожен, хто звертається до суду, був впевнений про те, що суддя діє виключно в рамках закону, і що він прийме не тільки законне рішення, а й справедливе. І тому ці кроки робляться. Хочу зазначити про те, що ми сьогодні і в засобах масової інформації, і між собою говоримо про те, що чути такі думки, про те, що прийняли закон про судоустрій і статус суддів, але ефективності тих планів, тих наших кроків, які ми хотіли побачити, що ми не досягли. Хочу зазначити про те, що це тільки перший крок. Судово-правова реформа розпочата. Вона буде в тривалому в часі проводитися. Я не виключаю про те, що ми будемо навіть поправляти свої кроки, які ми зараз робимо. І зараз ми бачимо, що деякі зміни потребують і вже прийняти новий закон про судоустрій. Але що стосується, повертаюся до самої ідеї призначення судді, про те, щоб це було прозоро, щоб це було дійсно справедливо, щоб це зайняла посаду особа, людина, яка дійсно є фахівцем в галузі права, вона є совісною людиною, вона є мудрою і відважною.
Добре, але от зараз перевірити, мудра людина чи відважна – це одне, знання його, наскільки вона має чинити судочинство і чи є вона чесною – от це інше. І сама ця вся процедура, вона, очевидно, довго тривала, так?
Да.
І це гальмує можливість прийняття присяги новими суддями.
Ну, якщо суддя буде призначений на посаду, то він буде приймати присягу.
Це зрозуміло, якщо він не призначення на як посаду. Призначення.
Хочу зазначити про те, що зараз мається дещо пауза у призначенні суддів на посади, тому що та процедура, яка передбачена новим законом, вона більш громістка. Вона має 6 етапів. Перший етап – це оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади судді. Другий – це складання кваліфікаційного іспиту. Третій – це, відповідно, збір матеріалів і щодо цього судді, характеризуючі дані, дані його про освіту і тому подібне. Це теж певний період. Крім того, суддя дає добровільну згоду на те, щоб була спеціальна перевірка відносно його діяльності, як економічної, бізнесової, також, чи він не притягувався до відповідальності, до кримінальної. Це третій етап. Четвертий – це незалежне тестування, яке буде проводитися, наприклад, буде 600 питань. Ці тести будуть розроблені науковими установами, практичними працівниками.
Але ви кажете, будуть. Тобто зараз є пауза, і да, судді не приходять, нові судді не приходять на роботу.
3.02.2011 року було внесено поправку до закону про статус суддів, яким передбачено, що до початку роботи навчальних закладів, а саме діяльності Національної школи суддів, в частині підготовки в національній школі, саме ми зараз не будемо це здійснювати, а ці, і це дасть нам можливість сьогодні продовжити заповнювати вакантні посади, щоб не виявилось так, що деякі судді будуть паралізовані в зв'язку з нестачею
суддів. Тобто закон в цій частині не працює?
Не працює, але зараз починаємо ми працювати.
Зрозуміло. Між тим, на сьогоднішній день зараз в Україні, в середньому 8 тисяч суддів, так?
8600.
1,5 тисячі вакансій?
Це судді, тут треба розподілити, про що мова йде. 600 вакансій – це судді першої інстанції, це ті, які будуть проходити оцю процедуру, що призначається вперше. Інша частина – це судді апеляційної інстанції. Це ті судді, які вже 5 років відбули,
давайте вони будуть поговоримо, безстроково. Давайте поговоримо про тих суддів, які звільняються зараз у зв'язку з новим законом про судоустрій.
Хочу зазначити про те, що за минулий рік близько 400 суддів пішло у відставку. Це судді, які
мають... Налякані?
Ні, я думаю, що це судді, які мають відповідний стаж роботи, що дає право на відставку. Це судді, яким більше 60 років. Хочу зазначити про те, що з судово-правовою реформою будуть значні зміни в законодавстві процесуальному. Майже сьогодні у всіх кодексах – це цивільний, кримінальний, адміністративний, господарський суд – є значні зміни, і ці зміни будуть продовжуватися. Ми говоримо про те, що буде новий прийнятий кримінально-процесуальний кодекс. Ми говоримо про те, що буде новий закон про адвокатуру і прокуратуру. І в цій ситуації я вам хочу, як суддя, як правник, сказати про те, що мені здається, що такий фактор, що треба буде суддям, які багато років пропрацювали вже досвідом і з стажем роботи, і вже відповідний вік, їх перш за все бентежить питання самоперепідготовки. Фактично будуть працювати в умовах дії нових законів. Думаю, що це основний фактор, про те, що судді думають, як я буду цю перепідготовку проходити, то краще я піду на пенсію і буду достойну заробітну платню чи пенсію отримувати.
Ви кажете про закон про адвокатуру, а я чула останнім часом від адвокатів про те, що професія адвоката відмирає. Наскільки це є правдою?
Я хочу сказати про те, що доки буде діяти правосуддя, доки буде актуальним поняття право і справедливість, адвокат повинен бути.
Але адвокати кажуть, що сам адвокат є, але його не допускають до підзахисного, є таке. Або, власне, він його не слухають.
Ви знаєте, я думаю, що цю проблему треба обговорювати в контексті
конкретних справ,
що стосується діяльності не тільки адвоката, а всіх учасників оцього процесу, навколо якого відбуваються ці події. Тут інтереси адвоката, інтереси потерпілого, інтереси того, хто обвинувачується. Тут інтереси держави, тут процес відповідний з боку прокуратури і тому подібне. І коли ми говоримо про те, що адвокату треба надати такі можливості, щоб він був, незаперечно, без ніяких перешкод, мав доступ захищати обвинуваченого, Повинна бути розумна межа в тому і захисті, те, щоб цей захист не став на заваді встановленої істини справедливості і не тягнув за собою порушення прав самого потерпілого.
Ну, наприклад, да. Такий приклад. Сьогодні інформаційні агентства принесли повідомлення про катування одного з учасників Тризубу, організації громадської. Угу. І там пишуть, що людину катують. Так от, до цієї людини не допускали впродовж тривалого часу адвоката.
Якщо такі факти мають місце, то це незаконно, і особи, які причетні до цього, повинні нести відповідальність із чинним законодавством. А що стосується права підсуднього підозрюваного на побачення з адвокатом, воно не заперечено, воно визначено законом. І тому, якщо хтось цей закон не виконує, не дотримується, він повинен нести відповідальність.
А, власне, якщо вже ми... Просто це справа такого сьогоднішнього інформаційного дня, і ми розмовляли з мамою одного з затриманих. Власне, якщо... От у нас діє закон про Голодомор, так? Його ж ніхто не відмінив.
Да.
Згідно з цим законом, Сталін поза законом, так?
Ну, думаю, що визначити про те, що він поза законом... Ну, він же не засуджений, Сталін, так? І я би хотів би сказати про те, що винуватий тоді, коли є відповідний вирок, рішення суду. І тому я, оскільки я юрист, я повинен говорити тими термінами і тими поняттями, які вкладаються в поняття правосуддя.
Просто ці люди з організації «Тризуб», вони... Зараз затримані, досить тривалий термін знаходиться в місцях не позбавлення волі, але в місцях попереднього ув'язнення.
Yeah.
І ну, незрозуміло, що це? Ну, хуліганство?
Я хочу вам сказати про те, що незалежність від Робін Гуд теж, ми знаємо, що діяв, ну, принаймні, з літератури ми знаємо про те, що він діяв в інтересах скривджених. Разом з тим, мова йде про те, що державою регламентований порядок захисту свого порушеного права. Якщо ці люди вважали про те, що цей пам'ятник якимось чином скривджує їхню історичну пам'ять, можливо, це. Можливо, у них були постраждалі від репресій в період, коли Сталін був керівником держави. То треба робити це у визначений законом спосіб. А якщо ми навіть справедливість будемо поновлювати, і сім'я загиблої дитини катувати буде обвинувачено або винно, то кожен із нас скаже, що це неправильно.
Ми записали сьогодні маму одного з людей, які знаходяться в... Ну, які затримані. Це мама Пилипа Тарана, от, її звати Жанна Стемпіцька.
Ну, що вам розказати за сина? Мінімум катували 5 годин на добу. Максимум – то 15. Застосовували електрошок, підключали до геніталій. Під нігті вкалували голки. Від палок, чи як, я не знаю, дубинки, як воно тут правильно називається, залишені дзвінці. І на хребті є гематома. У нього внутрі все пече і важко. От може сидіти тільки там на твердому, важко йому ходити.
Що я можу сказати з цього приводу? Я навіть не цікавлюся, за що був затриманий, в зв'язку з чим був затриманий син пані Жанни. Але хочу сказати про те, що ви говорите, це ну, вкрай недобре. Це неправильно і це злочин з боку тих, хто повинен здійснювати оці міроприємства, щодо утримання цієї особи або щодо проведення дізнання чи слідства. Треба діяти по закону. Якщо такі випадки є, я рекомендую пані Жанні звернутися до прокуратури. Якщо це неможливо або прокуратура не реагує на це, звертатися до суду на бездіяльність або на інші дії цих людей, які причетні до цих тортур.
Ну, якраз до цього Пилипа і не пускали адвоката впродовж доволі довгого часу, і є там певні труднощі. Я не знаю, наскільки це належить до вашої компетенції, але, можливо, це варто було взяти до уваги.
Ми будемо, якщо ви зверталися до суду, або якщо там було відповідне якесь рішення суду, а можливо відмова вам у цьому рішенні, і ви бачите, що там була упередженість з боку суддів, будь ласка, звертайтеся до Вищої ради юстиції, ми приймемо міри для того, щоб поновити справедливість.
490-2905, код Києва 044, це програма «Ваша свобода». Її гість сьогодні голова Вищої ради юстиції Володимир Колесниченко.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ви також можете писати нам на Фейсбук, і ми маємо за результатами нашого анонсу кілька листів. Володимир Картавенко пише, що у 2006 році він вирішив безвідплатно на засадах законності передати власний орендований третьою особою промисловий завантажувач стаціонарного розташування у республіканський будинок звукозапису та друку Українського товариства сліпих. В результаті завідомо незаконних дій господарського суду та державного виконавця інваліди отримали металобрухт від обладнання, яке використано для виробництва контрафактних аудіотворів та фонограм з 97-го року, банкрутом з 99-го. От судові рішення та підроблені виконавцем акти з даного питання є у оригіналах і можуть бути негайно підтверджені. Що ми можемо сказати панові Картавенку?
Ну, по-перше, я хотів би знати, якщо там вже судове виконавець, то, мабуть, рішення вступило в законну силу. Чи було використана можливість пана Володимирова скаржити в апеляційному, касаційному порядку? Якщо була і апеляція, і касація, і ваші вимоги не підтримані, мені важко сьогодні коментувати рішення суду, яке вступило в законну силу і це. Якщо там були якісь порушення з боку суддів, які є незаперечними, будь ласка, звертайтеся до Вищої ради юстиції. Але хочу вам зазначити про те, що Вища рада юстиції не є судовою інстанцією. Ми розглядаємо питання, пов'язані, що стосується з підбором кадрів, призначенням на посади суддів, а також вирішуємо питання щодо звільнення суддів за порушення присяги. Це коли суддя навмисно, упереджено, всупереч закону, його повноваженням здійснює якісь дії або бездіяльність його сторони, що потягнуло якісь тяжкі наслідки. В даній ситуації, якщо дійсно тут буде факт про те, що рішення суду було незаконне, що спричинило вам збитки, я відчуваю про те, що ви говорите, про те, що там не те обладнання, і воно було пошкоджено. Звертайтеся, будь ласка, в установленому порядку до вищестоящої інстанції, але якщо там були порушення, пов'язані з, про які я говорив, звертайтеся до Вищої ради юстиції.
Василь Кочин пише, що за 19 років юридичної практики в різних сферах юриспруденції він дійшов висновку, що поки не будуть вибиратися прокурори, судді, начальники міліції, останніх краще перейменувати в поліцію строком на 4 роки на загальних виборах, то порядку в цій системі не буде.
Ви знаєте, з цього приводу дискусія йде, і політичні партії іноді говорять про те, що варто повернутися до системи всенародного обрання суддів. От. Мова йде про те, що технології сьогодні новітні виборчого процесу настільки вже ефективні, що сьогодні може бути застосована технологія при обрання потрібного суддю, буде включатися і бізнесові структури фінансувати, і політичні партії. І я не думаю, що сьогодні ми маємо можливість, ну, в суспільстві, виходячи із реалій нашого життя, щоб ми почали обирати суддів всенародно. Хочу зазначити про те, що я неодноразово намагався дослідити це питання, і хочу сказати про те, що кожне рішення, яке постановлюється в суді, із зала засідань виходять дві особи, яка задоволена одна рішенням суду, а друге незадоволена, причому вважає про те, що суддя є упереджена. Таким чином, на певній території кожен суддя має дві позиції щодо його діяльності. Одна негативна і друга позитивна. Причому позитивна, так вони висловлюються про те, що причому тут суддя, то по закону. А те, що воно негативно, то він вважає, що суддя діяв і не по закону, і особисто був упереджений. Тому я думаю, що в цій ситуації говорити про ефективність і якість підбору кадрів шляхом народного обрання сьогодні завчасно.
Маємо запитання від слухачів. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня, Світлана, Київ. В новому законі про судоустрій та статус судді 48 стаття каже, що тільки генеральний прокурор або його заступники можуть порушити кримінальну справу щодо судді. Але працівники Генпрокуратури відмовляються приймати такі заяви, принаймні у нас в місті Києві кажуть, що будемо вашу заяву відправляти до Київської прокуратури. Чи правомірно такі заяви працівників Генпрокуратури?
Ну, мова йде, що за іконом чітко визначений право осіб, хто має право порушити кримінальну справу відносно судді. Якщо, але прокурор повинен діяти в межах кримінально-процесуального кодексу, це статті 95 і 97 кримінально-процесуального кодексу, і він повинен протягом 10 днів або винести постанову про порушення кримінальної справи, або надати постанову прийняти іншу постанову про відмову у порушенні кримінальної справи і ознайомити суб'єкта звернення. Якщо суб'єкт звернення не погоджується з цією постановою, то він вправі звернутися до суду з оскарженням постанови про відмову у порушенні кримінальної справи. І після цього вступить механізм контролю вже з іншої сторони. Мова йде про те, що я відчуваю і підтверджую про те, що процедура порушення кримінальної справи відносно суб'єкта владних повноважень, чи то прокурор, чи то суддя, чи то ще який має дійсно владні повноваження, вона завжди була складною, і знайти от той оптимальний варіант, який дасть можливість ефективно і неупереджено приймати це рішення, складно. Але є механізми контролю, якими я раджу вам скористуватися.
Слухачка запитувала про суб'єкта владних повноважень. Я зараз запитаю про родичів суб'єкта владних повноважень. Я знаю, що це не зовсім зручне для вас запитання. Йдеться про порушення кримінальної справи Генеральною прокуратурою проти доньки голови Верховного суду України. От, власне, якщо брати приклади, то ну, зараз у нас скільки? Десь приблизно мільйон людей, які не можуть повернути борги банку, так? Якщо банки зараз масово підуть, це взагалі не повернення кредитів, це цивільна справа чи кримінальна?
Ви розумієте, що справа йде про те, що неповернення кредитів, його треба дещо кваліфікувати і зробити диференціацію між тим, що неповернення кредиту внаслідок якоїсь непереборної шкоди, тобто якихось обставин, або коли це звичайна господарська діяльність, і людина на час, коли вона брала борг, вона відчувала, і що вона буде мати можливість повернути. І інша справа, коли людина, беручи цей кредит, цей борг, от, коли вона має намір заволодіти цими коштами без майбутнього повернення.
Тобто ви натякаєте на те, що донька голови Верховного суду мала намір заволодіти цими коштами
Ні,
без майбутнього
я
повернення?
Я так не натякаю і не маю такої можливості натякати, тому що я обставини цих подій, про ці події я не знаю. Ведеться слідство від цей, але якщо говорити із тієї інформації, яка є в пресі, то хочу зазначити про те, що якщо кошти бралися і вони планувалося їх не повернення, то наступає кримінальна відповідальність незалежно від того, чиї це діти. Мої діти, чи голови Верховного суду, чи ваші діти.
Але якщо взяти от випадки того, що ну як це робиться, тобто вибіркове судочинство, можна так говорити?
Ні, я так не можу говорити. Я бачу і знаю про чисельні факти, коли звертаються до суду чи прокуратури, до правоохоронних органів особи, які дали кошти в кредит і порушуються кримінальні справи. Таких кримінальних справ чимало зараз. Є мошенничество і шахрайство із цими кредитами, воно поширене явище в Україні. І тому я думаю, що це не виняток. Це, скоріше, вже як правило про те, що звертаються в прокуратуру і порушуються кримінальні справи.
Чи можна вважати все-таки це тиском на голову Верховного суду? От голова Верховного суду є членом Вищої ради юстиції. Чи, можливо, це розглядалося під час одного з засідань? Чи, можливо, буде розглядатись завтра?
Ви знаєте, я хочу сказати, що Василь Васильович з цього приводу до Вищої ради юстиції не звертався. Позицію ми його знаємо із засобів масової інформації про те, що вони мають родинний намір повернути ці борг, якщо він такий є. Вища рада юстиції не планує розглядати це питання, тому що до нас такого звернення немає, ми діємо в межах наших повноважень.
Мало часу було нам для розмови про правосуддя і про те, як чиниться правосуддя в Україні. Сподіваюся, що будемо говорити ще в ваші майбутні приходи до нашої студії. Це був голова Вищої ради юстиції України Володимир Колесниченко. Програму «Ваша свобода» провела Інна Кузнецова. На все добре.
Дякую.